Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović privremeno je suspendovan zbog sumnji za ometanje istrage i druge propuste.
Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika.
Za Radio Slobodna Evropa govori Paul McCarthy, čiji Međunarodni republikanski institut počinje kampanju protiv ekstremizma u Bosni i Hercegovini. Savjet Evrope traži od Srbije poseban zakon za rasvjetljavanje slučaja nestalih beba iz 1970-ih. Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu.
Ja dolazim sese i kažem, izvinite, ste se zaboravili na moje dijete. Druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete.
Sa porastom ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj ruskih obrazovnih institucija. Evo šta kažu đaci.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da učim, volila bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Govorimo o tome koliko je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetničkim djelima, a u Pragu je otvorena izložba karikaturiste Davora Štambuka. Najavljeno slijedi. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se glavni tužilac tužilaštva BH Goran Salihović privremeno udaljava od obavljanja dužnosti glavnog tužioca i tužioca u tužilaštvu BH. Mirna Sadiković podsjeća šta je dovelo do smjene.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje zato nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske.
Nikad nisam ništa kočio. U slučaju Bobar banke čekali smo određene podatke iz Hrvatske putem Instituta međunarodne pravne pomoći. Što se tiče Pavlović banke, i tu čekamo jer imamo 5 međunarodnih pomoći, od Sjedinjenih Država do Srbije.
Naveo je u saopštenju Salihović. Slučaj Salihović ranije je bio česta tema medija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u nekoliko navrata javno je pozivao Salihovića da otvori istrage o korupcijskim aferama u kojima se spominje i Dodikovo ime, poput propasti dvije banke u Republici Srpskoj, Pavlovićeve i Bobar banke, kao i Zvorničke Glinice. Salihović je gostujući u nekoliko emisija rekao da se radi na tim predmetima, te da se i Dodik dovodi u vezu sa ovim slučajevima.
Poseban predmet Milorada Dodika ne postoje, ali istraga slučaja recimo Pavlovića banke, imamo neku konekciju s njim. Moramo malo i taktizirati, prikupljamo određene stvari da bi dobili možda još neke druge stvari.
Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam prenio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salihovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Salihović nakon smjene ne odgovara na pozive medija, a Visokosudsko i tužilačko vijeće je u saopštenju napomenulo da je predviđen i žalbeni postupak. U međuvremenu na dužnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je Gordana Tadić, koja je u protekle dvije godine obavljala funkciju zamjenice glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Međunarodni republikanski institut 1. oktobra će u Bosni i Hercegovini pokrenuti program za borbu protiv ekstremizma. Namjera programa je da se fokusira na sprječavanje radikalizacije, ali i integraciju u društvo onih koji su već imali iskustva sa radikalnim grupama. Tim povodom Dženana Halimović je razgovarala sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCartyjem.
Gospodine McCarthy, šta je cilj ovog projekta?
Mi se ne fokusiramo na radikalizam usmjeren na borbu protiv terorizma. To ostavljamo snagama sigurnosti i onima za provođenje zakona. Mi se fokusiramo na prevenciju nasilnog ekstremizma i rehabilitaciju i reintegraciju.
Radit ćete jednu zanimljivu stvar, a to je dokumentirati i otkrivati izvore ekstremizama u Bosni i Hercegovini. Što ćete raditi, kada ih otkrijete i gdje prema vašem mišljenju leži najveća prijetnja u Bosni i Hercegovini?
Možda je najbolje da objasnim metodologiju koju ćemo koristiti. Većina se eksperata slaže da nedostaje dobrih podataka o ovom fenomenu, naročito u pokretačima nasilnog ekstremizma. Prvi naš zadatak će biti da provedemo anketu na nivou države i pitamo ljude o nasilnom ekstremizmu. Također i koji su to međunarodni faktori uključeni u nasilni ekstremizam, ali nas zanimaju i mišljenja ljudi o tome šta je zapravo pokretač ovog fenomena. Ti će nam podaci pomoći da identificiramo ranjiva mjesta, da se onda na njima provede fokus grupe, naprave razgovori s ljudima i dođe dublje do srži. Te informacije, uključujući i monitoring medija, objavit ćemo i predstaviti političkim liderima i važnim ljudima na konferencijama kako bi našli konstruktivna rješenja i riješili ne samo nasilni ekstremizam, već pomogli i izgradnju državi.
Mogu li samo represivne metode imati efekta ili je potrebno zapravo da se cijelo društvo uključi u rješavanje ovih problema?
To je veliki izazov. Važno je ono što zovemo otpornost zajednici. Ima nekoliko različitih nivoa. I prema dosadašnjim saznanjima postoji određeni profil osoba koje su ranjive, koje su doživjele neke događaje koji su im promijenili život ili su jednostavno bez posla i pokušavaju naći neke nove ideje. Jedno od rješenja je ljude udržati uključene i fokusirati na društvene i političke procese. Drugi je problem kako rehabilitirati i uključiti u društvo oni koji se vraćaju sa ratišta i kako oni mogu biti pozitivni uzori koji mladima mogu objasniti opasnosti toga da slijede ekstremističke ideologije.
Spomenuli ste političare. Kako raditi s njima ako su oni upravo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj etnonacionalizam, ali i radikalizam raste?
To je veoma dobra poenta i svjesni smo toga kada govorimo o bosanskom kontekstu. Jedan od glavnih faktora u bosanskom društvu je žaljenje zaostalo iz rata. Osjećaj koji imaju, naročito bosanski muslimani, je da su stjerani u kut na mnogo načina, traže izlaz i partnere. Drugi problem su nacionalizmi na drugoj strani, nedostatak u najmanju ruku osjećaja za integritet Bosne i Hercegovine i njenog budućeg razvoja kao jedne države. Ili je radio sa političkim partijama i organizacijama koje su posvećene umjerenoj politici i koje vide da svi dijelovi zemlje rade zajedno. Ne možemo se boriti protiv radikalizma izolirano od ovih problema.
Sa direktorom Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCartyjem razgovarala je Dženana Halimović. U cjelini pročitajte i pogledajte na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, koja se odnosi na pitanje njene i drugih nestalih beba, kao i da se usvoji poseban zakon koji će regulisati to pitanje. Uprkos tome, još uvijek se ne nazire epilog afere nestalih beba koja decenijama potresa Srbiju, pa još uvijek traje i agonija očajnih roditelja koji sumnjaju da su im djeca prilikom porođaja ukradena iz državnih porodilišta 70. i 80. godina. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Europe za Srbiju, kaže za radio Slobodna Europa da je komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine. Što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
The Serbian authorities have to ensure that there is a mechanism.
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Komitet snažno apeluje na srpske vlasti da intenziviraju napore i svrstaju među svoje prioritete usvajanje zakona koje će omogućiti uspostavljanje i sprovođenje mehanizma, te da nastave saradnju sa komitetom po ovom pitanju, kako bi bile otklonjene sve nejasnoće i ranije uočeni nedostaci.
Ona precizira da komitet trenutno kontaktira srpske vlasti kako bi dobio informacije vezane za usvajanje zakona, na osnovu čega će proceniti napredak postignut u ovoj oblasti.
Ako ne bude opipljivog napretka, sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da ju je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj normalan. Jedino moja beba je tu veče kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sese i kažem, izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je, vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok, za mene prvenstvo bio i za mog muža. To je strašno, bra.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima.
Ovo nije prvi put da je Komitet ministara opominje Srbiju na ovakav način da donosi odluke, tako da mogu da kažem da se nadam da hoće konačno imati uticaj ova odluka. S druge strane, nacrt zakona koji mi trenutno imamo smatra da nije adekvatan, odnosno da isti neće dovesti niti do same implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, samim tim neće dovesti ni do saznanja svih relevantnih činjenica u vezi sa decom koja se smatra da su nestala.
Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba također smatra da je ovakav nacrt zakona apsolutno neprihvatljiv za porodice nestalih beba.
Jednom roditelju, kada je ušao u priču da sazna gde mu je dete, nije razmišljao o bilo kakvoj nadoknadi. Jer mi smatramo da država nije toliko bogata da bi mogla da nam plati svaki dan bola i tuge. I zato mislim da je nacrt zakona se bazirao na nadoknadi, a ne na dobroj istrazi koja bi nas dovela do istine gde su naša deca, što nećemo dobiti ovim nacrtom.
Zorici Jovanović, Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo.
patološkom onom nalazu piše exitu non sigma, da nije registrovana smrt. Mene pare ne interese. Mene interese šta su oni uradili sa mojim sinom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa povećanjem broja ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj obrazovnih institucija. Prva ruska škola u Budvi omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome, ali istovremeno radi i na integrisanju ruske zajednice u život grada. Evo što je Jasna Vukićević zabilježila tokom jednog školskog dana provedenog sa njenim profesorima i učenicima.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 djece osnovnoškolskog uzrasta iz Rusije, a skoro trećina pohađa i prvu rusku školu na primorju. Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegove diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu. Direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produžit obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam. Ili tako nešto, a da učim, volim da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Među 12 profesora ruske škole je i Irina Razorenova. Došla je prvi put u Crnu Goru kao turistkinja prije 2 godine i odmah je znala da je to njeno mjesto pod suncem.
This is a friendly environment.
Okruženi ste prijateljskom atmosferom i sa toliko mnogo mogućnosti zbog čega možete da toliko toga date svojim studentima. A to je za mene od suštinske važnosti u profesionalnom smislu, zbog čega možete da uživate u poslu i životu.
Enjoy life.
Osim ljudi, još jedan razlog Irinine opčinjenosti Crnom Gorom. Ona dolazi iz Sibira.
We have really harsh winters, like...
Tamo imamo zaista oštre zime, čak do 45 stepeni ispod nule, dok se ljeti temperatura penje do plus 45 Celzijusa.
Above zero.
Druženje i zajedničke akcije sa budvanskim školama govore o dobroj integrisanosti ruske škole u život grada. Nadežda Lapteva kaže da su te veze čvršće sa lokalnom nego ruskom zajednicom.
Za tih koji žive tu kao imigranti, za nas život je svakodnevna borba. I znajte, ta konkurencija koju ti osjećaš, ja mislim što nismo spojeni tako kak bi, na primjer, bilo bi odlično. To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kakve istorije imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija. Izvinite, ali to je istina.
Ono što je problem većine Rusa koji su odlučili da Crna Gora bude njihov novi dom je regulisanje statusa stranca. Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo do oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država i ne može da ima svašta u jedan korak, da, da završi. Ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdravo i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkulišeš što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno. I tu sam našla i moju ljubav i ja sam oženjena tu i znači to je naravno zadovoljstvo. Sad je najsrećnija žena, ja mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kultura i umjetnost nikada nije bila na listi prioriteta crnogorskih vlasti, pa shodno tome ni kriminal u ovoj oblasti ne privlači pažnju sistema. Na prisustvo brojnih falsifikovanih umjetničkih djela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javni vapaj slikara Đura Prića, inače sina čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prića, koji tvrdi da je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetninama. Esad Krcić.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da Crna Gora nema razvijeno art tržište, ali da falsifikata ipak ima. Najčešće se, naravno, krivotvore djela najvećih imena crnogorske likovne umjetnosti.
Povremeno sam nailazio na slučajeve da se pojavljuju falsifikati prije svega umjetničkih slika. Uglavnom je to u pitanju Lubarda Milunović, Miloš Lušković, neko od ove starije generacije poznatih crnogorskih i eks-jugoslovenskih umjetnika.
Aleksandar Prijić, poznati crnogorski i jugoslovenski slikar, pripadao je prvoj generaciji poslijeratnih slikara, a umjetnost je učio u ateljeima Petra Lubarde i Mila Milunovića. Njegov sin, također slikar Đuro Prijić, za naš radio kaže da je pogođen brojnim, ali i lošim falsifikatima djela svog oca, riješio da javno progovori o falsifikovanim umjetničkim slikama koje su, kako kaže, preplavile Crnu Goru.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku mog oca, poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala da me kontaktiraju i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata, bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledat. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Odgovor istoričara umjetnosti i sudskog vještaka za likovnu i primijenjenu umjetnost Aleksandra Čilikova na pitanje da li na crnogorskom tržištu uopšte postoji kvalitetna ekspertiza, odnosno da li postoje stručnjaci ili institucije koje mogu kredibilno da utvrđuju autentičnost umjetničkog djela, prilično je poražavajući za jednu državu čiji zvanični predstavnici vole da ističu koliko su joj privrženi.
Što se tiče ekspertiza, obično to radi pojedinačno. Ili ja ili neki moj kolega, u pitanju je davanje mišljenja. Znači, ne može se to računati nekim dokumentom koji bi bio validan, recimo, na sudu. Međutim, ono što ja ne shvatam, zašto naše zvanične institucije ne daju takve certifikate?
Vlasnik likovne galerije Most, Milorad Kovačević.
U Crnoj Gori nemamo osobu ili instituciju koja bi davala certifikate, što je svakako neophodno, tako da svi se ljudi upućuju u Beograd kod istoričara umjetnosti Nikole Kusovca i on je čovjek koji daje certifikate jedini, znači, na prostoru Srbije, Crne Gore, ne znam, za Bosnu i Hrvatsku i ostale zemlje bivše Jugoslavije.
Za slikara Đura Prijića, koji je sačinio čitavu zbirku falsifikovanih slika svog oca Aleksandra Prijića, je najporaznije ćutanje stručne javnosti u vezi sa poplavom falsifikovanih umjetnina. U vezi nezainteresovanosti države za ovaj problem, Prijić kaže da zna da kultura i umjetnost nisu na listi prioriteta.
Imam utisak da je društvo preokupirano trenutno nečim drugim. Kultura inače nešto nije uvijek u žiži, tako da me ne iznenađuje to. Međutim, ovo je toliko očigled, toliko bode oči, da ipak čovjek bi očekivao neku reakciju. Da ja izigravam istražne organe ili tako, to mi stvarno ne pada na pamet. Moje je bilo da pokušam da skrenem pažnju na to, pa Bože moj.
Galerista Milorad Kovačević kaže da bi u rješavanje problema, pored policije, trebalo da se uključe i inspekcijske i carinske službe.
U Crnoj Gori mislim da se ne falsifikuje, prosto mislim da to dolazi iz mnogo većeg tržišta, kakav je Beograd, milionsko tržište, gdje imate da nabavite brojne slike najpoznatijih crnogorskih slika od Lubarde, Milunovića, Stanića, ljudi koji se bave nelegalnom trgovinom slika. Oni to donesu iz Beograda, ovdje na crno tržište to ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Pragu je otvorena izložba karikaturiste Davora Štambuka, inicijator izložbe Udruženje Lastavica, koje promoviše kulturno nasljeđe svih naroda sa područja bivše Jugoslavije i Češke. Udruženje promoviše ideje tolerancije, multikulturalnosti i humanitarnog djelovanja bez etničkih, religijskih i drugih predrasuda. Organizaciju izložbe pomogla je ambasada Hrvatske u Pragu i Češki centar. Sa uglednim karikaturistom razgovarala je Mirjana Rakela.
Izložbu ste nazvali Vidi vraga usred Praga. Zašto?
Pa kažu mi da sam sav vraži.
Pa onda eto te moje vragolije ja sam i prebacivao na papir.
Vino, turizam, muško-ženski odnosi, teme su vaših karikatura, vječne teme, rekla bi. No, da li je nekad bilo i nezadovoljnih načinom na koji ste ih nacrtali?
Kad sam počeo u Francuskoj raditi ovu vrst karikature, zapravo što oni ne nazivaju karikaturom, oni je nazivaju dessin humoristik, humoristički crtež. U to vrijeme nije bilo lista u Francuskoj koji nije imao 2 do 3 strane takvog humora. Ja sam 68. godine bio proglašen najduhovitijim crtačem u Francuskoj. Žiri je bio sastavljen od najvećih karikaturista i na čelu tog čitavog žirija bio je legendarni filmski glumac i režiser Noel Noel, koji je napravio Mirnog oca. I oni nisu apsolutno naravno znali da sam stranac i kad su mi predavali ček, ja sam rekao merci, naravno da merci ne mogu izgovoriti kao pravi Francuz, i oni su se zgledali. I onda su me na banketu pitali od kuda sam. Ja sam rekao da sam iz Jugoslavije, iz Dalmacije. Na to je Jean Effel, čuveni njihovi karikaturist, koji je radio karikature o Adamu i Evi koje su obišle ovaj svijet, kako francuski humor uvijek negde je igra riječi. On kaže, ti si dalmatinar, pas. A ja sam rekao, ne gospodine, ja sam dalmatinac, ali znate, velike razlike između mene i pasa nema. Sad su oni malo začudili na koji način. Ja kažem, pa crnih točaka već imam u životu, a vrlo često se vratim na 4 šape kući. Tada su se pogledali među sobom i rekli su, ipak smo pravo medali.
A da li ste ikada razmišljali o političkoj karikaturi?
Nikad. Zašto? Ja želim biti slobodan čovjek, pa zato evo danas i nastupam u slobodnoj Europi. Čim vi radite političku karikaturu, vi morate zauzeti stranu. A ja želim biti totalno slobodan. Žensko-muški odnosi, svakome ono što se u životu dogodi da ponekad čašicu više popije, to su meni teme svakog zapravo mediteranca. A kako sam tipični mediteranac, naravno da onda mi je to i bila glavna preokupacija.
U mirovini ste...
Ovo ima već davno.
Jer još uvijek crtate?
Ne, jer kad radite 30 godina karikaturu bez riječi, koja je uvijek bila originalna, ja nikad nisam kopirao ni jednu tuđu ideju, onda vas taj posao iscrpi kao da vas iscijedi kao limun. Ja sam poslije nego sam otišao u mirovinu, sve svoje stare crteže, većina svojih starih crteža, koji su izlazili u crno-bijeloj tehnici, počeo farbat. I evo tako je i ova izložba u Pragu, kompletno u boji.
Kako danas gledate na karikaturu u medijima?
Prvo, moram sa žalošću konstatirati da tu vrst karikature, kako je većina svijeta naziva, ili humorističkog crteža, što sam ja ostao vjeran da ga tako zovem, nestaje definitivno iz novina. To vam je već počelo nestajati 80. godina. Naime, čudno da ekonomska situacija koja je sve gora, trebalo bi svijetu dati više smijeha. Međutim, to ide nekako u isto vrijeme. Ljudi ne pokušavaju se smijati, ne pokušavaju niti apsolutno doći do nekog smijeha kad im je situacija stravična i jedva vežu kraj s krajem.
A kad ste se vi zadnji put nasmijali?
Ha, ja se smijem svaki dan, pokušavam da se smije.
Čemu se smijete najviše?
Pa smijem svačemu. Moram priznati da sam ja nedavno izgubio svoju partnericu gdje me jako pogodilo, pa onda još i malo više forsiran taj smijeh da bi zaboravio na brige koje me čekaju.
Davor Štambu, karikaturista iz Hrvatske, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela. Toliko u ovih pola sata. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.